From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää kuoro, joka koostuu BYU Idahon opiskelijoista. Bunwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssin lauantai-iltapäiväkokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta. Yhtä lailla toivotamme tervetulleeksi ne, jotka seuraavat kokousta vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää BYU Idahon opiskelijoista koottu kuoro johtajinaan Ada Ashby ja Rebecca Lord. Urkurina on Bonnie Goodliff. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Sing Praise to Him. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Hugo E. Martinez 70 koorumista.
Oh,
Our dear heavenly Father, we
rakas taivaallinen isämme, nöyrinä ja rakkautta osoittain painamme päämme, jotta voimme osoittaa kiitollisuutemme niihin sanoista, joita olemme jo kuulleet tässä konferenssissa ja sanoista, joita tullaan puhumaan, jotta ne voivat johdattaa ja ohjata meitä, jotta voimme saada innoituksen siunauksia. Sitä innoitusta, jota sinun palvelijasi saavat. Olemme kiitollisia perheistä, olemme kiitollisia pappeuden palautuksesta ja kirkon palautuksesta ja siitä voimasta ja valtuudesta, joka on jälleen maan päällä, joka tuo kokoaa Israelin ja joka johdattaa meitä temppeliin. Olemme kiitollisia mahdollisuudesta paremmin valmistautua huomiseen pyhäpäivään, jotta voimme perheenä kokoontua yhteen ja iloita niistä siunauksista, joita voimme saada evankeliumin kautta. Auta meitä auttamaan niitä, jotka ovat avun tarpeessa, ja tapahtukoon kaikki sinun. Rukoilemme tätä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, esittää nyt hyväksyttäviksenne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Sen jälkeen Kevin R. Jürgensen, kirkon tilintarkastusosaston johtaja, lukee vuosittaisen tilintarkastusraportin. Hänen jälkeensä Brooke P. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2015.
Brothers and sisters, President Monson.
Veljet ja sisaret. Presidentti Monson on pyytänyt minua esittämään hyväksyttäväksenne kirkon johtavien virkailijoiden ja vyöhyke 70 nimet. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benjen Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Äänestyksen tulos on huomioitu. Ehdotetaan, että hyväksymme Russell M. Nelsonin 12 apostolin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald R. Raspand, Gary A. Stevenson ja Dale G. Renlund. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Äänestyksen tulos on huomioitu. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Äänestyksen tulos on huomioitu. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70. Ensimmäinen toukokuuta 2016 alkaen.
Manuel M. Augustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Pierno, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Those who wish to join.
Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme sydämellisin kiitoksin alkeisyhdistyksen ylimmän johtokunnan, sisaret Rosemary M. Wixomin, Cheryl A. Esplinin ja Mary R. Darman. Samoin vapautamme alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsenet. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille sisarille heidän merkittävästä palveluksestaan ja omistautumisestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme uudet johtavina auktoriteettina toimivat 70.
W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie B. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Merce, K. Brett Natris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Evan A. Schmutz. All in favor, please manifest it.
Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastoin, samoin.
It is proposed that we sustain the following as new.
Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70.
P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Camay, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Luis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, José A. Fernandez, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaroo, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor, please manifest it.
Kaikkia, jotka ovat puolella, hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme alkeisyhdistyksen ylijohtajaksi Joy D. Johnson, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Jean B. Bingham ja toiseksi neuvonantajaksi Bonnie H. Corden. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Presidentti Monson, äänestyksen tulokset on huomioitu. Olemme kiitollisia teille kaikille, jotka osoittivat uskoansa. Kehotamme uusia johtavina auktoriteetteina toimivia 70 alkeisyhdistyksen ylimmän johtokunnan jäseniä ottamaan nyt paikkansa korokkeella. Heidän pitäisi tulla jostain. Sieltä he tulevat. Presidentti Monson aina sanoo, että se on pitkä kävelymatka. Kiitos, veljet ja sisaret. Kuten on ilmoitettu, Kevin R. Jergensen lukee kirkon tilintarkastusosaston raportin ja sen jälkeen Brooke P. Hales esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2015.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Hyvät veljet, opin ja liittojen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenysten käyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta 12 apostolin koorumia johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden menettelytapojen ja toimintatapojen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosastolla, joka koostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista, on tehtävä toimittaa tilintarkastuksia kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi lahjoitusten vastaanottamisesta, varojen käytöstä sekä kirkon omaisuuden turvaamisesta. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2015 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu hyväksyttyjen kirkon talousarvioiden, menettelytapojen ja kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille elämällä talousarvion mukaan, välttämällä velkaa ja säästämällä pahan päivän varalle. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto, Kevin R. Jergensen, osaston johtaja.
Ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut seuraavan tilastoraportin kirkon kasvusta ja tilanteesta 31. joulukuuta 2015. Yhteensä vuoden lopussa oli vaarnoja 3174, lähetyskenttiä 418, piirejä 558 ja seurakuntia 30 016. Kirkossa oli jäseniä kaikkiaan 15 634 199. Uusia jäsenlapsia syntyi vuonna 2015 yhteensä 114 550 ja käännynnäisiä kastettiin vuoden aikana yhteensä 257 402. 31. joulukuuta kokoaikaisia lähetyssaarnaajia oli 74 079 ja kirkon palveluilla lähetyssaarnaajia palveli kaikkialla kirkossa yhteensä 31 779. Vuonna 2015 vihittiin 5 temppeliä, Cordoban temppeli Argentiinas, Paysonin temppeli Utahissa Yhdysvalloissa, Trujillon temppeli Perussa, Indianapolisin temppeli Indianassa Yhdysvalloissa ja Tijuanan temppeli Meksikossa. Vuonna 2015 vihittiin uudelleen käyttöön 2 temppeliä, Meksikon temppeli Meksikossa ja Montrealin temppeli Quebecissä Kanadassa. Vuoden lopussa toiminnassa olevien temppelien lukumäärä oli 149.
Pelit ja sisaret, presidentti Monson on pyytänyt minua mainitsemaan, että koska muutamat teistä esittävät vastustavia ääniä, heidän tulisi ottaa yhteyttä vaaranjohtajaansa. Kysymyksineen.
The choir will now favor us with Israel, Israel, God.
Kuoro laulaa meille nyt laulun Israel, Israel, luoja kutsuu. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenten, vanhin Ronald A. Rasbandin ja vanhin Neil L. Andersenin puhuvan.
Israel, Israel, God is calling, calling me. We extend a warm welcome to the newly called general authorities, Area 7.
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi vastakutsutut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 sekä suuremmoisen uuden alkeisyhdistyksen ylimmän johtokunnan. Mitä syvintä arvostusta tuntien kiitämme niitä, jotka on vapautettu. Rakastamme teitä jokaista. Rakkaat veljeni ja sisareni, olemme juuri olleet osallisina mitä siunatuimmassa kokemuksessa, kun olemme kohottaneet kätemme tukeaksemme profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia sekä muita johtohenkilöitä ja johtavia virkailijoita, jotka Jumala on kutsunut juuri näinä aikoina. En ole koskaan suhtautunut kevyesti tai välinpitämättömästi mahdollisuuteen tukea Herran palvelijoita ja saada heiltä ohjausta. Ja kun omasta kutsumuksestani 12 apostolin koormin jäseneksi on vain muutamia kuukausia. Teidän osoittamanne hyväksymisäänestys ja luottamus tekevät minut nöyräksi. Pidän suuressa arvossa teidän halukkuuttanne seisoa minun ja kaikkien näiden suuremmoisten johtajien rinnalla. Pian sen jälkeen, kun minut oli hyväksytty tehtävääni viime lokakuussa, matkustin tehtävän saaneena Pakistaniin ja siellä ollessani tapasin sen maan erinomaisia ja omistautuneita pyhiä. Heidän lukumääränsä on vähäinen, mutta he ovat vahvoja hengessä. Pian kotiin paluuni jälkeen sain seuraavan viestin Deli Shaquille Arshadilta, eräältä rakkaalta jäseneltä, jonka olin tavannut vierailuni aikana. Kiitos vanhin Rasband, että tulit Pakistaniin. Haluan kertoa sinulle, että me kirkon jäsenet tuemme sinua ja rakastamme sinua. Olemme hyvin onnekkaita, kun olit täällä ja saimme kuulla sinua. Se oli kerrassaan kultainen päivä perheemme elämässä, kun tapasimme apostolin. Veli Ashadin kaltaisten pyhien tapaaminen oli häkellyttävä ja nöyräksi tekevä kokemus ja hänen sanojaan käyttäen kultainen päivä myös minulle. Tammikuussa kirkon johtajat osallistuvat face-to-face-lähetykseen nuorten ja heidän johtajiensa ja vanhempiensa kanssa kautta maailman. Tapahtuma lähetettiin suorana lähetyksenä internetin kautta moniin paikkoihin 146 maassa. Yleisöä oli kokoontuneena toisaalla suurina joukkoina seurakuntakeskuksiin, ja toisaalla yksittäiset nuoret seurasivat lähetystä omissa kodeissaan. Yhteensä tapahtumaa seurasi monia satoja tuhansia. Sisar Bonnie Oscarson, nuorten naisten ylijohtaja, veli Stephen B. Oven, nuorten miesten ylijohtaja, ja minä olimme yhteydessä laajaan yleisöömme ja vastasimme nuorten esittämiin kysymyksiin. Ja tukenamme oli nuoria, jotka toimivat tapahtuman isäntinä, vastasivat musiikista ja muusta. Tarkoituksemme oli esitellä nuorten johtoaihe vuodelle 2016. Ponnistelkaa eteenpäin lujina Kristuksessa, joka on otettu toisen Nefin luvun 31. jakeesta, jossa sanotaan, sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa. Niin, että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin, kestitte itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä, te saatte iankaikkisen elämän. Mitä me opimme lukemalla monia satoja nuortemme lähettämiä kysymyksiä? Me opimme, että nuoremme rakastavat Herraa, tukevat johtajaan ja haluavat saada vastauksen kysymyksiinsä. Kysymykset ovat osoitus halusta oppia lisää, saada lisää tietoa niistä totuuksista, jotka ovat jo todistuksessamme kohdallaan, ja olla paremmin valmistautuneita ponnistelemaan eteenpäin lujina Kristuksessa. Evankeliumin palautus alkoi siitä, kun eräs nuori, Joseph Smith, esitti kysymyksen. Monet vapahtajan opetuksista hänen palvelutyönsä aikana alkoivat kysymyksestä. Muistattehan hänen kysymyksensä Pietarille. Kuka minä teidän mielestänne olen? Ja Pietarin vastaus, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Meidän täytyy auttaa toinen toistamme löytämään taivaallisen isän vastauksia hengen johdatuksen kautta. Tuossa tapahtumassa sanoin nuorille, tämän kirkon johtajat ymmärtävät teidän ongelmianne, huolenaiheitanne ja haasteitanne. Meillä on lapsia, meillä on lastenlapsia. Tapaamme usein nuoria eri puolilla maailmaa. Ja me rukoilemme teidän puolestanne. Puhumme teistä pyhimmissä paikoissa, ja me rakastamme teitä. Haluaisin lukea teille yhden niistä monista kommenteista, joita saimme siitä tapahtumasta. Lisa Grande, Prairista Albertasta Kanadasta, kirjoitti, tämä face-to-face-tapahtuma oli suurenmoinen. Millaisena voimana se onkaan todistukselleni ja vakaumukselleni evankeliumista? Olemme hyvin siunattuja, kun meillä on innoitettuja johtajia, jotka on kutsuttu palvelemaan niin monissa erilaisissa tehtävissä. Liz Pleasant Grovesta Utahista Yhdysvalloista kirjoitti erässä aiemmassa julkaisessa. Olen kiitollinen henkilökohtaisesta uskostani ja mahdollisuudestani antaa tukeni Jumalan profeetalle sekä miehille ja naisille, jotka palvelevat hänen kanssaan. Olemme tänään antaneet hyväksyntämme ja tukemme johtajille, jotka on jumalallisen innoituksen kautta kutsuttu opettamaan ja opastamaan meitä, ja jotka kutsuvat meitä varomaan niitä vaaroja, joita me kohtaamme joka päivä. Välinpitämättömästä lepopäivän vietosta perheeseen kohdistuviin uhkiin, hyökkäyksiin uskonnonvapautta vastaan ja jopa myöhempien aikojen ilmoitusten kiistämiseen. Veljet ja sisaret, kuuntelemmeko me heidän neuvojaan? Monet kerrat konferensseissa, sakramenttikokouksissa ja alkeisyhdistyksessä olemme laulaneet näitä lempeitä sanoja. Ohjaa, suojaa, kanssain kulje, näytä mulle tie. Mitä nuo sanat merkitsevät teillä? Keitä tulee mieleenne, kun ajattelette näitä sanoja? Oletteko tunteneet vanhurskauden johtajien vaikutuksen? Niiden Jeesuksen Kristuksen opetuslasten vaikutuksen, jotka ovat aiemmin koskettaneet ja edelleen nykyään koskettavat teidän elämäänne, ja jotka kulkevat Herran tietä teidän kanssanne. He saattavat olla lähellänne kotonanne, paikallisessa seurakunnassanne tai puhua puhujakorokkeelta yleiskonferenssissa. Näiden opetuslasten lailla meillä on siunauksena todistus Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, tämän kirkon johtajasta, meidän sielujemme johtajasta, hänestä, joka on luvannut. Olkaa rohkealla mielellä, älkääkä pelätkö, sillä minä, Herra, olen teidän kanssanne ja seison teidän rinnallanne. Muistan, kuinka presidentti Thomas S. Monson kertoi siitä, kun hänet kutsuttiin vaaranjohtajaksi kotiin valmistautumaan siihen, että hän saisi Melkisedekin pappeuden. Miten erityinen siunaus se olikaan sille vaaranjohtajalle, joka ei sillä hetkellä tiennyt opettavansa nuorta Aaronin pappeuden poikaa, josta tulisi eräänä päivänä Jumalan profeetta. Minulla on ollut monia hetkiä, jolloin olen oppinut jotakin rakkaalta profeetaltamme, presidentti Monsonilta. Mielessäni tai sydämessäni ei ole epäilystäkään siitä, etteikö hän ole Herran profeetta maan päällä. Olen nöyrästi vastaanottanut, kun hän on saanut ilmoitusta ja toiminut sen mukaan. Hän on opettanut meitä auttamaan, suojelemaan toisiamme, pelastamaan toisiamme. Samaa opetettiin Mormonin vesien luona. Ne, jotka halusivat tulla nimitetyiksi hänen kansakseen, olivat halukkaita kantamaan toistensa kuormia, suremaan surevien kanssa ja olemaan Jumalan todistajina. Seison tänään Jumalan, iankaikkisen isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen todistajana. Tiedän, että meidän vapahtajamme elää, ja hän rakastaa meitä ja johtaa palvelijoitaan, teitä ja minua, täyttämään suuret tarkoituksensa maan päällä. Kun ponnistelemme eteenpäin, päättäämme noudattaa johtajiemme ohjeita ja varoituksia, me päätämme seurata Herraa, vaikka maailma kulkee toiseen suuntaan. Me päätämme pitää kiinni rautakaiteesta, olla myöhempien aikojen pyhiä, tehdä Herran työtä ja täyttyä tavattoman suurella ilolla. Entistä tärkeämpi kysymys tänään kuuluu selkeänä. Seisotteko te synkkenevässä maailmassa kirkon johtajien rinnalla, jotta voisitte levittää Kristuksen valoa? Suhteet johtohenkilöihin ovat hyvin merkittäviä. Riippumatta siitä, minkä ikäisiä johtohenkilöt saattavatkin olla, kuinka lähellä tai kaukana he saattavatkin olla, tai milloin he ovatkin saattaneet koskettaa meidän elämäämme, niin heidän vaikutuksensa kuvastaa amerikkalaisen runoilijan Edwin Markhamin sanoja tämän kirjoittaessa. On kohtalo meidät veljiksi suonut, ei kukaan elä vain itselleen. Sen, mitä on toisten elämään tuonut, saa joskus vielä omakseen. Shakil Arshad, ystäväni Pakistanista, lähetti tukea minulle, veljelleen ja ystävälleen. Niin ovat monet teistäkin tehneet. Kun pyrimme kohottamaan toisiamme, me osoitamme tosiksi nämä voimalliset sanat. Ei kukaan elä vain itselleen. Ennen kaikkea, me tarvitsemme Herraamme ja vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Yksi pyhien kirjoitusten kertomus, joka on aina koskettanut minua hengellisesti, on se, kun Jeesus Kristus käveli vettä pitkin opetuslastensa luokse, jotka matkasivat veneessä Galilean järvellä. Nämä olivat vastakutsuttuja johtajia, kuten monet meistä tänään korokkeella istuvista. Tapahtumasta kerrotaan Matteuksen evankeliumissa. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Pietari kuuli Herran lausuvan tämän suuremmoisen rohkaisevan kutsun. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, Jeesus sanoi. Varsin uskaliasta. Pietari oli kalastaja ja hän tunsi järven vaarat. Hän oli kuitenkin sitoutunut seuraamaan Jeesusta öin ja päivin veneessä tai kuivalla maalla. Voin kuvitella, kuinka Pietari hyppäsi veneen laidan yli odottamatta toista kutsua ja alkoi kävellä vettä pitkin. Tosiaan, pyhissä kirjoituksissa sanotaan, Pietari käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Kun tuuli yltyi ja kun aallot vyöryivät Pietarin jalkoja vasten, Pietari pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä ja tarttui häneen. Miten voimallinen opetus! Herra oli siinä hänen kanssaan, aivan kuten hän on teidän kanssanne ja minun kanssani. Hän ojensi kätensä ja veti Pietarin luokseen ja turvaan. Olen tarvinnut vapahtajaa ja hänen pelastavaa kättään hyvin monet kerrat. Tarvitsen häntä nyt, enemmän kuin koskaan aiemmin, kuten tarvitsee kukin teistä. Olen tuntenut varmuutta, kun olen aika ajoin hypännyt veneen laidan yli, kuvainnollisesti puhuen, tuntemattomiin paikkoihin, ja sitten käsittänyt, etten selviydykään yksin. Kuten keskustelimme face-to-face tapahtumassa, Herra auttaa meitä usein meidän perheidemme ja johtajiemme kautta, kutsuen meitä tulemaan hänen luokseen, aivan kuten hän ojensi kätensä pelastaakseen Pietarin. Teilläkin tulee olemaan monia hetkiä, jolloin voitte vastata usein esitettyihin kutsuihin tulla Kristuksen luokse. Eikö ole kyse juuri siitä, mitä tämä elämä kuolevaisuudessa on? Kutsu voi tarkoittaa sitä, että tulette pelastamaan perheenjäsenen. Tulette palvelemaan lähetystyössä, tulette takaisin kirkkoon, tulette pyhään temppeliin ja, kuten olemme hiljattain kuulleet nuoriltamme face-to-face-tapahtumassa, tulette auttamaan nuorten kysymyksiin vastaamisessa. Aikanaan jokainen meistä kuulee kutsun, tule kotiin. Rukoilen, että me autamme. Ojennamme kätemme ja tartumme vapahtajan käteen, jonka hän ojentaa meille usein jumalallisesti kutsuttujen johtajiensa ja perheemme jäsenten välityksellä, ja kuuntelemme hänen kutsuaan tulla. Tiedän, että Jeesus Kristus elää. Rakastan häntä, ja tiedän koko sydämestäni, että hän rakastaa meitä jokaista. Hän on meidän suuri esikuvamme, ja kaikkien isämme lasten jumalallinen johtaja. Tästä lausun vakaan todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
God loves children. He loves all children.
Jumala rakastaa lapsia. Hän rakastaa kaikkia lapsia. Vapahtaja sanoi, antakaa lasten tulla minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta. Lapsia elää nykyään niin monissa erilaisissa ja monimutkaisissa perhetilanteissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa elää tänä päivänä 2 kertaa enemmän lapsia vain yhden vanhemman kanssa kuin 50 vuotta sitten. Ja on paljon perheitä, jotka eivät enää ole kovin yhtenäisiä rakkaudessaan Jumalaa kohtaan ja halukkuudessaan pitää hänen käskynsä. Tämän lisääntyvän hengellisen levottomuuden vallitessa palautettu evankeliumi pitää edelleen yllä tasovaatimuksia, ihannetta, Herran mallia. Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan sekä noudattamaan Jumalan käskyjä. Me annamme tunnustusta monille eri puolilla maailmaa oleville, kaikkia uskontokuntia edustaville hyville vanhemmille, jotka huolehtivat rakastaen lapsistaan. Huomioin kiitollisena ne myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon kuuluvat perheet, jotka ovat vapahtajan kääntyneiden pappeuden valtuudella sinetöityjen isän ja äidin huomassa, ja jotka oppivat rakastamaan taivaallista isäänsä ja hänen poikaansa Jeesusta Kristusta ja turvaamaan heihin. Esitän tänään pyyntöni niiden satojen tuhansien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten puolesta, jotka eivät tule tällaisista kiiltokuvaperheistä, joksi niitä voi paremman sanan puuttuessa kutsua. En puhu pelkästään niiden nuorten puolesta, jotka ovat kokeneet vanhempiensa kuoleman, avioeron tai hiipuvan uskon, vaan myös niiden kaikkialla maailmassa olevien kymmenien tuhansien nuorten, miesten ja nuorten naisten puolesta, jotka ottavat evankeliumin vastaan ilman äitiä tai isää, joka tulisi kirkkoon heidän kanssaan. Nämä nuoret myöhempien aikojen pyhät tulevat kirkkoon suuresti uskoen. He toivovat jonakin päivänä, tulevana päivänä perustavansa oman ihanteellisen perheensä. Aikanaan heistä tulee tärkeä osa lähetyssaarnaajiamme, vanhurskaita nuoria aikuisiamme ja niitä, jotka polvistuvat alttarin ääreen perustaakseen oman perheensä. Me opetamme edelleen Herran perhemallia, mutta nykyään, kun jäseniä on miljoonia ja kirkkomme lapset kasvavat vaihtelevissa olosuhteissa, meidän tulee olla entistä huomaavaisempia ja hienotunteisempia. Meidän kirkossamme vallitseva kulttuuri ja kieli on tosiaan ainutlaatuista. Alkeisyhdistyksen lapset eivät lakkaa laulamasta, perheeni mulle rakas on. Mutta kun he laulavat, hauskaa on kun isäni taas vastaan juosta saan, tai kun äiti ja isä johdattaa, kaikki lapset eivät laula omasta perheestään. Ystävämme Betty kertoi meille, mitä hän oli 10-vuotiaana kokenut kirkossa ollessaan. Hän sanoi, opettajamme piti oppiaiheen temppeliavioliitosta. Hän kysyi minulta suoraan, Betty, sinun vanhempiasi ei ole vihitty temppelissä, eihän. Opettaja ja koko luokka tiesivät vastauksen. Opettaja jatkoi oppiaihetta ja Betty kuvitteli pahinta mahdollista tapahtuvaksi. Betty sanoi, itkin usein öisin. Kun minulla oli sydänvaivoja 2 vuotta myöhemmin ja luulin kuolevani, olin paniikissa ajatellessani, että joutuisin olemaan yksin ikuisesti. Ystäväni Leif kävi kirkossa yksikseen. Kerran alkeisyhdistyksessä häntä pyydettiin pitämään pieni puhe. Hänellä ei ollut kirkossa äitiä tai isää, joka seisoisi hänen vierellään auttamassa, jos hän unohtaisi, mitä hänen piti sanoa. Leif oli kauhuissaan. Sen sijaan, että hän olisi nollannut itsensä, hän jäi pois kirkosta useaksi kuukaudeksi. Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Näitä lapsia ja nuoria on siunattu uskovalla sydämellä ja hengellisillä lahjoilla. Leif on sanonut minulle, tiesin syvällä sisimmässäni, että Jumala on minun isäni ja että hän tuntee minut ja rakastaa minua. Ystävämme Veronique on sanonut, kun opin evankeliumin periaatteita ja tutkin mormonin kirjaa, tuntui kuin mieleeni olisi muistunut asioita, jotka olin tiennyt jo aiemmin, mutta jotka olin unohtanut. Ystävämme Zuleika tulee Alegretestä, Brasiliasta. Vaikka Zuleikan perhe ei ollut uskonnollinen, hän alkoi 12-vuotiaana lukea raamattua ja käydä paikallisissa kirkoissa, haluten tietää enemmän Jumalasta. Vanhempiensa vastentahtoisella luvalla hän tutki evankeliumia lähetyssaarnaajien kanssa ja sai todistuksen siitä, ja hänet kastettiin. Zuleika kertoi minulle. Lähetystyökeskustelujen aikana minulle näytettiin kuva Suolajärven temppelistä, ja minulle kerrottiin sinetöimistoimituksista. Siitä hetkestä lähtien minulla oli halu jonakin päivänä astua Herran huoneeseen ja saada iankaikkinen perhe. Vaikka lapsen maanpäälliset olosuhteet eivät olisikaan ihanteelliset, hänen hengellinen DNA:nsa on täydellinen, koska hänen todellinen identiteettinsä on Jumalan poika tai tytär. Presidentti Monson on sanonut, auttakaa Jumalan lapsia ymmärtämään, mikä tässä elämässä on aitoa ja tärkeää. Auttakaa heitä hankkimaan voimaa, valita polkuja, jotka pitävät heidät turvallisesti iankaikkiseen elämään johtavalla tiellä. Avatkaamme syliämme ja sydäntämme vähän laajemmalle. Nämä nuoret tarvitsevat meidän aikaamme ja meidän todistustamme. Brandon, joka liittyi kirkkoon lukiolaisena Coloradossa Yhdysvalloissa, kertoi minulle ihmisistä, jotka ojensivat hänelle auttavan kätensä ennen hänen kastettaan ja sen jälkeen. Hän sanoi, olin sellaisten perheiden kodeissa, joissa elettiin evankeliumin mukaan. Se osoitti minulle mittapuut, jotka tunsin haluavani omaan perheeseeni. Hollannissa syntynyt Veronique kävi koulua yhdessä tyttäremme Kristenin kanssa, kun asuimme Saksassa. Veronique mainitsi, niillä oppilailla, jotka olivat kirkon jäseniä, oli kuin valo sisällään. Aloin ymmärtää, että tuo valo johtui heidän uskostaan Jeesukseen Kristukseen ja hänen opetustensa mukaisesta elämästä. Ystäväni Max kastettiin 8 vuoden iässä. Hänen isänsä ei kuulunut mihinkään kirkkoon, ja Max sai mennä kirkkoon tai olla menemättä. Kun Max oli teini-iässä, eikä ollut käynyt kirkossa kuukausiin, hän sai tunteen, että hänen täytyi palata kirkkoon. Eräänä sunnuntai-aamuna hän päätti mennä takaisin, mutta hänen päättäväisyytensä heikkeni hänen lähestyessään kirkon etuovea, ja hänen vatsansa kipristeli hermostuksesta. Ovella seisoi uusi piispa. Max ei tuntenut häntä, ja oli varma, ettei piispakaan tuntisi häntä. Maxin tullessa lähimmäksi piispan kasvot kirkastuivat, ja hän ojensi kätensä sanoen, Max, onpa kiva nähdä sinut. Kun hän sanoi nuo sanat, Max sanoi, minut valtasi lämmin tunne, ja tiesin, että olin tehnyt oikein. Sillä, että tiedämme jonkun nimen, voi olla suuri vaikutus. Ja Jeesus käski tuoda heidän pienet lapsensa hänen luokseen. Ja hän otti heidät yksitellen ja siunasi heidät ja rukoili isää heidän puolestaan. Ja kun hän oli tehnyt tämän, hän itki. Vanhempiensa pyynnöstä monet evankeliumia rakastavat nuoret joutuvat odottamaan vuosia päästäkseen kasteelle. Emilin vanhemmat erosivat Emilin ollessa lapsi, eikä hän saanut lupaa mennä kasteille ennen kuin oli 15-vuotias. Ystävämme Emili puhuu innoissaan nuorten naisten johtohenkilöstä, joka ojensi aina auttavan kätensä ja auttoi vahvistamaan hänen todistustaan. Colton ja Preston ovat Utahissa Yhdysvalloissa asuvia teini-ikäisiä. Heidän vanhempansa ovat eronneet, eivätkä ole saaneet lupaa mennä kasteelle. Vaikka he eivät voi jakaa sakramenttia, he tuovat leivän joka viikko. Ja vaikka he eivät voikaan mennä temppeliin tekemään kasteita nuorten kanssa, kun heidän seurakuntansa menee yhdessä temppeliin, nämä kaksi veljestä etsivät sukulaisten nimiä viereisessä sukututkimuskeskuksessa. Suurin vaikutus siihen, että nuoremme tuntevat kuuluvansa mukaan, on muilla vanhurskailla nuorilla. Päätän esimerkillä uudesta ystävästä, jonka tapasimme joitakin viikkoja sitten vieraillessamme Lusakan lähetyskentällä Sambiassa. Vanhin Joseph Senbuga on Ugandasta. Hänen isänsä kuoli, kun hän oli 7-vuotias. Kun hän oli 9-vuotias, hänen äitinsä ja sukulaisensa eivät enää kyenneet huolehtimaan hänestä, ja hänen piti selviytyä itsekseen. 12-vuotiaana hän tapasi lähetyssaaneet ja hänet kastettiin. Joseph kertoi minulle ensimmäisestä päivästään kirkossa. Sakramenttikokouksen jälkeen luulin, että oli aika lähteä kotiin, mutta lähetyssaaneet esittelivät minulle Joshua Walusimbin. Joshua kertoi, että hän olisi ystäväni ja ojensi minulle lasten laulukirjan, jotta minun ei tarvitsisi mennä alkeisyhdistykseen tyhjin käsin. Alkeisyhdistyksessä Joshua laittoi viereensä ylimääräisen tuolin. Alkeisyhdistyksen johtaja kutsui minut luokan eteen ja pyysi koko alkeisyhdistystä laulamaan minulle "Oon lapsi Jumalan". Tunsin olevani tärkeä. Seurakunnan johtaja vei Josephin Pierre Mungosan perheen luo ja siitä tuli hänen kotinsa 4 seuraavan vuoden ajaksi. 8 vuotta myöhemmin, kun vanhin Joseph Senguba aloitti lähetystyönsä, hän huomasi yllätyksekseen, että hänen kouluttajanaan oli vanhin Joshua Walusimbi, sama poika, joka oli saanut hänet tuntemaan olonsa tervetulleeksi hänen ensimmäisenä päivänään alkeisyhdistyksessä. Entä hänen lähetysjohtajansa? Hän on lähetysjohtaja Leif Erikson, se pieni poika, joka jäi pois alkeisyhdistyksestä, koska ei uskaltanut pitää puhetta. Jumala rakastaa lapsiaan. Kun Kathy ja minä olimme Afrikassa joitakin viikkoja sitten, vierailimme Mubji-maissa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Koska kappeli ei ollut riittävän suuri 2000 jäsenelle, kokoonnuimme ulkona suuren bambuseipäiden varassa olevan muovikatoksen alla. Kokouksen alkaessa näimme tusinoittain lapsia, jotka katselivat meitä pihaa ympäröivän rauta-aidan toisella puolella roikkuen. Kathy kuiskasi hiljaa. Neil, haluaisitko ehkä kutsua lapset tulemaan tänne? Käännyin puhujakorokkeella olevan piirijohtaja Kalonjin puoleen ja kysyin häneltä, voisiko hän toivottaa aidan toisella puolella olevat lapset tervetulleeksi joukkoomme. Piirinjohtaja Kalonjin esitettyä kutsut lapset eivät yllätyksekseni pelkästään tulleet, vaan ihan juoksivat paikalle. Heitä oli yli 50, ehkä 100, jotkut repaleisissa vaatteissa ja paljas jaloin, mutta kaikki kauniisti hymyilen ja kasvot innosta loistaen. Tämä kokemus liikutti minua syvästi, ja näin sen vertauskuvana tarpeestamme ojentaa auttava käsi nuorille, jotka tuntevat olevansa yksinäisiä, muiden hylkäämiä tai aidan toisella puolella. Ajatelkaamme heitä, toivottakaamme heidät tervetulleiksi, ottakaamme heidät huomaamme ja tehkäämme kaikki voitavamme vahvistaaksemme heidän rakkauttaan vapahtajaa kohtaan. Jeesus sanoi, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On a single signal from the conductor.
Kuoronjohtajan merkistä yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa laulun Me riemuiten ootamme, numero 3 suomenkielisessä laulukirjassa. Laulun jälkeen kuulemme 70 koorumin jäsenten, vanhin Mervyn B. Arnoldin ja vanhin Jairu Mazagarjin puhuvan meille. Heidän jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar.
This is the 186. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssi.
The Savior clearly understood his mission to rescue our heavenly Father's children.
Vapahtaja selvästikin ymmärsi tehtävänsä pelastaa taivallisen isämme lapset, sillä hän julisti juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Sillä teidän taivaallinen isänne ei tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan. Enkelimäinen äitini, Jasmine Benyon Arnold, selvästikin ymmärsi tehtävänsä olla apuna pelastamassa taivaallisen isämme loukkaantuneita tai kadonneita lampaita, mukaan lukien hänen omat lapsensa ja lastenlapsensa. Kuinka ihmeellinen rooli isovanhemmilla voikaan olla heidän lastenlastensa elämässä? Äidilläni oli tavallisesti annettu kotikäyntiopettajan tehtäväksi käydä uskonsa kanssa kamppailevien, vähemmän aktiivisten ja osajäsenperheiden luona. Hänen laumansa kuului kuitenkin monia muitakin, joiden luona käymistä kukaan ei ollut antanut hänen tehtäväkseen. Tavallisesti hän vieraili heidän luonaan muulloinkin kuin kerran kuukaudessa, kun hän kaikessa hiljaisuudessaan kuunteli, palveli sairaita ja rohkaisi heitä rakastaen. Elämänsä viimeisinä kuukausina hän ei päässyt ulos kodistaan, joten hän vietti tuntikausia kirjoittaen heille kirjeitä, ilmaisten rakkautensa ja todistuksensa sekä kohottaen niitä, jotka tulivat käymään hänen luonaan. Kun lähdemme pelastamaan, Jumala antaa meille voimaa, rohkaisua ja siunauksia. Kun hän käski Moosesta pelastamaan Israelin lapset, Mooses pelkäsi, kuten monet meistäkin. Mooses esteli sanoen, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Herra vakuutti Moosekselle, kuka on antanut ihmiselle suun? Enkö juuri minä, Herra? Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Oikeastaan Herra sanoi Moosekselle, sinä pystyt siihen. Ja tiedätkö mitä? Niin pystymme mekin. Saanen esittää 4 periaatetta, jotka auttavat meitä pyrkimyksissämme pelastaa. Periaate 1. Me emme saa lykätä pelastamaan lähtemistä. Vanhin Alejandro Patania, entinen vyöhyke 70, kertoo tarinaa nuoremmasta veljestään Danielista, joka lähti miehistöineen merelle kalastamaan. Jonkin ajan kuluttua Daniel sai kiireellisen varoituksen siitä, että heitä lähestyi nopeasti valtava myrsky. Daniel ja hänen miehistönsä käänsivät aluksen heti kohti satamaa. Myrskyn voimistuessa erään lähellä olevan kalastusaluksen moottori lakkasi toimimasta. Danielin miehisti kiinnitti rikkoutuneeseen alukseen vaijerin ja alkoi hinata alusta turvaan. He lähettivät radion kautta avunpyynnön, tietäen tarvitsevansa välittömästi apua myrskyn yhä voimistuessa. Omaisten odottaessa huolestuneena rannikkovartioston, kalastajaliiton ja laivaston edustajat kokoontuivat päättämään parhaasta pelastusstrategiasta. Jotkut halusivat lähteä matkaan heti, mutta heitä pyydettiin odottamaan suunnitelmaa. Vaikka myrskyn keskellä olevat pyysivät jatkuvasti apua, edustajat jatkoivat kokoustaan yrittäen päästä yhteisymmärrykseen asianmukaisesta menettelytavasta ja suunnitelmasta. Kun pelastusryhmä oli lopulta saatu järjestettyä, tuli viimeinen epätoivoinen avunpyyntö. Raivoama myrsky oli katkaissut alusten välisen vaijerin, ja Danielin miehistö oli palaamassa katsomaan, voisivatko he pelastaa kalastajatoverinsa. Lopulta kumpikin aluksista upposi, ja niiden miehistöt, mukaan lukien vanhin Patanian veli Daniel, hukkuivat. Vanhin Patania vertasi tätä murhenäytelmää Herran varoitukseen, jossa hän sanoi, te ette ole hoivanneet, ettekä ole etsineet kadonneita, ettekä lähteneet eksyneiden perään. Ja minä vaadin teidät tilille lampaistani. Vanhin Patania selitti, että vaikka meidän täytyy järjestyä neuvostoinomme, koorumeinemme, apujärjestöinemme ja jopa yksittäisinä ihmisinä, me emme saa lykätä pelastamaan lähtemistä. Joskus kuluu monta viikkoa keskustellessamme siitä, kuinka voisimme auttaa erityisessä tarpeessa olevia perheitä tai yksilöitä. Pohdimme tarkkaan sitä, kuka vierailee heidän luonaan ja kuinka asiassa tulee edetä. Sillä välin eksyneet veljemme ja sisaremme tarvitsevat apua, ja joskus he joutuvat pyytämään ja anelemaan sitä edelleen. Me emme saa viivytellä. Periaate 2. Me emme saa koskaan antaa periksi. Presidentti Monson, joka on esittänyt kaikuvan kutsun lähteä pelastamaan, on sanonut, Jäseniämme täytyy muistuttaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä, kun on kyse vähemmän aktiivisista jäsenistämme, joita on saatettu pitää toivottomina tapauksina. Kuten monet teistä ovat kokeneet, jotkut, joilla olen kertonut evankeliumista, on pian kastettu, he ovat tulleet aktiivisiksi, ja toisilla, kuten aiemmin kirkkoon kuulumattomalla ystävälläni Timillä ja hänen vähemmän aktiivisella vaimollaan Charlenella, siihen kuluu paljon enemmän aikaa. Jo yli 25 vuoden ajan olin keskustellut Timin kanssa evankeliumista ja ottanut Timin ja Charlenin mukaan temppeleiden avoimien ovien tilaisuuksiin. Muutkin liittyvät pelastustyöhön, mutta Tim hylkäsi jokaisen kutsun tavata lähetyssaarnaajat. Sain eräänä viikonloppuna tehtäväkseni johtaa Vaarna-konferenssia. Olin pyytänyt Vaarnan johtajaa paastoamaan ja rukoilemaan siitä, kenen luona meidän tulisi vierailla. Järkytyin, kun hän ojensi minulle ystäväni Timin nimen. Kun seurakunnan piispa, Vaarnan johtaja minä koputimme oven, Tim avasi oven ja katsoi minua, katsoi piispa ja sanoi minua, piispa, luulin kyllä sinun sanonen, että toisitte jonkun erityisen vieraan. Sitten Tim naurahti ja sanoi, tulehan sisään, Merv. Sinä päivänä tapahtui ihme. Tim on nyt kastettu.
Ja
hänet on Charlenen kanssa sinetöity temppelissä. Me emme saa koskaan antaa periksi. Periaate 3. Kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdattaisitte yhdenkin sielun Kristuksen luokse? Monta vuotta sitten puhuin siitä, miten José de Sousa Marquez ymmärsi vapahtajan sanat. Jos joku teidän keskuudessanne on hengessä väkevä, hän ottakoon kaikessa sävyisyydessä mukaansa sen, joka on heikko, jotta hänestäkin tulisi väkevä. Eli Marquez tunsi jokaisen pappien koruminsa kuuluvan lampaan nimen ja huomasi, että Fernando puuttui. Hän etsi Fernandoa tämän kotoa ja sen jälkeen tämän ystävän luota ja meni jopa rannalle. Lopulta hän löysi Fernandon launelautailemasta. Hän ei jahkailut siihen asti, kunnes vene uppoaisi, kuten kävi kertomuksessa Danielista. Hän meni saman tien veteen pelastamaan kadonnutta lammastaan ja toi tämän riemuiten kotiin. Sen jälkeen hän muisti jatkuvasti huolehtia Fernandosta, niin ettei tämä enää koskaan lähtisi laumasta. Saanen kertoa teille, mitä Fernandon pelastamisen jälkeen on tapahtunut ja mikä ilo tuon yhden kadonneen lampaan pelastamisesta on seurannut. Fernando vihittiin temppelissä rakkaimpansa Marian kanssa. Heillä on nyt 5 lasta ja 13 lastenlasta, jotka kaikki ovat aktiivisia kirkossa. Monia muitakin sukulaisia perheineen on liittynyt kirkkoon. Yhdessä he ovat lähettäneet tuhansia esivanhempiensa nimiä temppelin toimituksia varten, ja heidän saamansa siunaukset jatkuvat yhä. Fernando palvelee nykyään 3. kertaa piispana, ja hän jatkaa pelastustyötä. Hän kertoi hiljattain. Seurakunnassamme on 32 aktiivista nuorta miestä, jotka ovat Aaronin papereiden haltijoita. 21 heistä on pelastettu viimeisen 1,5 vuoden aikana. Yksittäisinä ihmisinä, perheinä, koorumeina, apujärjestöinä, luokkina sekä kotiopettajina ja kotikäyntiopettajina me pystymme siihen. Periaate 4. Olipa ikämme mikä hyvänsä, meidät kaikki on kutsuttu pelastamaan. Presidentti Henry B. Eyring on julistanut. Olipa ikämme, kyvykkyytemme, kirkon tehtävämme tai asunpaikkamme mikä hyvänsä, meidät on yhtenä miehenä kutsuttu työhön auttamaan vapahtajaa hänen sielujensa sadonkorjuussaan, kunnes hän tulee jälleen. Joka päivä yhä useammat lapsistamme, nuoristamme, nuorista naimattomista aikuisistamme ja kaikenikäisistä aikuisjäsenistämme noudattavat vapahtajan kaikuvaa kutsua lähteä pelastamaan. Kiitos vaivan näöstänne. Saanen kertoa joistakin esimerkkeistä. 7-vuotias Amy kutsui ystävänsä Ariannan perheineen jokavuotiseen alkeisyhdistyksen sakramenttikokousohjelmaan. Joitakin kuukausia myöhemmin Arianna ja hänen perheensä menivät kasteelle. Alan, nuori naimaton aikuinen, tunsi innoitusta jakaa sosiaalisessa mediassa kaikille ystävilleen kirkon videoita, mormonisanomia ja pyhien kirjoitusten kohtia. Sisar Reeves alkoi kertoa evankeliumista jokaiselle hänelle soittavalle puhelinmyyjälle. James kutsui kirkkoon kuulumattoman ystävänsä Shanein tyttärensä kastetilaisuuteen. Spencer lähetti vähemmän aktiiviselle sisarelleen linkin presidentti Russell M. Nelsonin konferenssipuheeseen ja kertoi sitten, hän luki puheen ja toivo heräsi. Herra on antanut meille kaikki tarvittavat välineet, jotta voimme lähteä pelastamaan vähemmän aktiivisia ja kirkkoon kuulumattomia ystäviämme. Me kaikki pystymme siihen. Kehotan teitä jokaista noudattamaan vapahtajan kutsua lähteä pelastamaan. Me pystymme siihen. Todistan vakaasti tietäväni, että Jeesus on hyvä paimen, että hän rakastaa meitä ja siunaa meitä, kun lähdemme pelastamaan. Tiedän, että hän elää. Tiedän sen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
A good friend mine was a church member, tried for years to teach me the gospel.
Hyvä ystäväni, joka on kirkon jäsen, yritti vuosia opettaa minulle iankaikkisten perheiden evankeliumia. Vasta kun osallistuin São Paulon temppelin avoimien ovien tilaisuuteen lokakuussa 1978 ja astuin sinetöimishuoneeseen, oppi iankaikkisista perheistä vaikutti sydämeeni ja rukoilin usean päivän ajan saadakseni tietää, onko tämä kirkko tosi. En ollut uskonnollinen, mutta minut kasvattivat vanhemmat, jotka olivat, ja olin nähnyt, mitä hyvää muissa uskonnoissa on. Tuossa vaiheessa elämääni ajattelin, että kaikki uskonnot olivat mieluisia Jumalalle. Vierailtuani temppelin avoimien ovien tilaisuudessa pyrin saamaan vastauksen rukouksen kautta, osoittaen uskoa ja varmaa luottamusta siihen, että Jumala vastaisi minulle. Mikä on hänen kirkkonsa maan päällä? Kamppailtuani suuresti hengessä sain lopulta selkeän vastauksen. Minut kutsuttiin menemään kasteelle, mikä tapahtui lopulta 31. lokakuuta 1978 São Paulon temppelin vihkeäisiä edeltäneenä iltana. Ymmärsin, että Herra tunsi minut ja välitti minusta niin, että vastasi rukouksiini. Seuraavana aamuna vaimoni ja minä menimme São Paulon osallistuaksemme temppelin vihkimistilaisuuteen. Olimme siellä, mutta en osannut vielä täysin arvostaa tuota ihmeellistä tilaisuutta. Seuraavana päivänä osallistuimme aluekonferenssiin. Olimme aloittaneet matkantekomme kirkossa ja saimme hyviä ystäviä, jotka ottivat meidät innostuneesti vastaan tässä elämän muutoksessa. Uusille jäsenille tarkoitetut luokat, joihin osallistuimme sunnuntaikokouksissamme joka viikko, olivat erinomaisia. Ne täyttivät meidät tiedolla ja saivat meidät toivomaan, että viikko kuluisi nopeasti ja voisimme taas sunnuntaina saada lisää tuota hengellistä ravintoa. Vaimoni ja minä odotimme innolla pääsyä temppeliin niin, että perheemme voitaisiin sinetöidä iankaikkisuudeksi. Se tapahtui vuosia 7 päivää kasteen jälkeen. Ja se oli ihmeellinen hetki. Minusta tuntui kuin iankaikkisuus olisi jakautunut tuossa alttarilla aikaan ennen sinetöintiä ja sen jälkeen. Koska olimme asuneet muutaman vuoden laillisina siirtolaisina Yhdysvaltain itärannikolla, tunsin alueen kaupunkeja ja ne olivat pääasiassa pieniä. Lukiessani tai kuullessani tapahtumista, jotka johtivat ensimmäiseen näkyyn, mainittiin väkijoukko, eikä siinä ollut minusta järkeä. Mieleeni alkoi nousta kysymyksiä, miksi kirkko piti palauttaa Yhdysvalloissa eikä Brasiliassa tai esivanhempieni Italiassa? Missä olivat ne väkijoukot, joista puhuttiin, jotka olivat mukana hengellisessä herätyksessä ja uskonnollisessa hämmennyksessä, mikä kaikki tapahtui niin rauhallisessa ja levollisessa maailmankolkassa? Kysyin tätä asiaa monelta ihmiseltä, mutta en saanut vastausta. Luin kaiken mahdollisen portugaliksi ja sitten englanniksi, mutta en löytänyt mitään, mikä olisi tyynnyttänyt sydämeni. Jatkoin etsimistä. Lokakuussa 1984 osallistuin yleiskonferenssiin Vaaran johtokunnan neuvonantajana. Sen jälkeen menin Palmyraan toivoen innokkaasti saavani vastauksen. Kun saavuin sinne, yritin ymmärtää, miksi palautuksen täytyi olla täällä ja mistä johtui niin suuri hengellinen sekasorto, mistä kaikki ihmiset tulivat, kaikki ne ihmiset, jotka Josephin kertomuksessa mainitaan, miksi sinne? Tuolloin järkeenkäyvin vastaus minusta oli se, että Yhdysvaltain perustuslaki takasi vapauden. Kävin sinä aamuna Grandinin rakennuksessa, missä ensimmäinen mormonin kirja painettiin. Menin pyhään lehtoon, missä rukoilin paljon. Tuon pienen Palmyren kaupungin kaduilla ei näkynyt juuri ketään. Missä olivat ne väkijoukot, jotka Joseph oli maininnut? Tuona iltapäivänä päätin mennä Peter Whitmerin tilalle ja päästyäni sinne huomasin tuvan ikkunassa miehen. Hänen silmänsä säteilivät hyvin kirkkaina. Tervehdin häntä ja sitten aloin esittää kaikkia noita samoja kysymyksiä. Sitten hän kysyi minulta, onko sinulla aikaa? Vastasin myöntävästi. Hän esitti, että Erie-järvi ja Ontario-järvi sekä Hudson-joki hieman etäämmällä sijaitsivat tuolla seudulla. 1800-luvun alkupuolella päätettiin rakentaa merenkulkua varten kanava, joka halkoisi tuota seutua ja ulottuisi lähes 500 kilometrin matkan Hudson-joelle saakka. Se oli siihen aikaan suuri hanke, ja sitä pystyttiin edistämään ainoastaan ihmistyön ja eläinten voimin. Palmyra oli yhtenä näiden rakennustöiden keskuksena. Siellä tarvittiin ammattitaitoisia ihmisiä, tekniikan osaajia, perheitä ja näiden ystäviä. Ihmisiä alkoi virrata paljon lähikaupungeista ja kauempana sijaitsevilta paikkakunnilta työskentelemään kanavalla. Tuo oli erittäin pyhä ja hengellinen hetki, koska olin viimein löytänyt ne väkijoukot. Nämä ihmiset toivat mukanaan tapansa ja uskonkäsityksensä. Kun tapaamani mies mainitsi ihmisten uskonkäsitykset, Jumala valaisi mieleni ja avasi hengelliset silmäni. Tuolla hetkellä ymmärsin, kuinka Jumalan, meidän isämme käsi, hänen äärettömässä viisaudessaan oli valmistanut suunnitelmassaan paikan, johon tuoda nuori Joseph Smith, asettaen hänet tuon uskonnollisen hämmennyksen keskelle, koska sinne kumoraan oli kätketty Mormonin kirjan kallisarvoiset levyt. Tämä oli palautuksen tapahtumapaikka, jossa isän ääni kuultiin ihmeellisessä näyssä lähes 2000 jälkeen, kun se puhui nuorelle Joseph Smithille, kun tämä meni rukoilemaan pyhään lehtoon ja kuuli, tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Sitten Joseph näki kaksi persoonaa, joiden hohdetta ja kirkkautta oli mahdoton kuvata. Kyllä, Jumala ilmoitti itsensä taas ihmiselle. Pimeys, joka peitti maata, alkoi hälvetä. Profetiat palautuksesta alkoivat täyttyä. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan lailla. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Muutaman lyhyen vuoden kuluessa Joseph johdatettiin profetioista, liitoista ja toimituksista kertovien aikakirjojen luo, jotka muinaiset profeetat olivat jättäneet rakkaan Mormonin kirjamme luo. Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ei olisi voitu palauttaa ilman iankaikkista evankeliumia, joka tuodaan ilmi Mormonin kirjassa, joka on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, itse Jumalan pojasta, Jumalan karitsasta, joka otti pois maailman synnit. Kristus sanoi kansalleen Jerusalemissa, minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja he tuntevat minut. En muista lausuneeni hyvästä ja lähtiessäni Whitmerin tilalta. Muistan vain, kuinka kyyneleet vierivät vuolaina pitkin kasvojani. Aurinko oli laskemassa ja taivas oli kaunis. Sydämessäni oleva valtava ilo ja rauha tyynnyttivät sieluni. Täytyin kiitollisuudesta. Nyt ymmärsin selvästi, miksi. Herra oli jälleen kerran antanut minulle tietoa ja valoa. Kotimatkalla pyhien kirjoitusten kohdat tulvivat edelleen mieleeni. Isä Abrahamille annetut lupaukset siitä, että hänen jälkeläisissään kaikki maailman kansat tulisivat siunatuiksi. Ja tämän vuoksi pystytettäisiin temppeleitä, jotta jumalallinen voima voitaisiin antaa jälleen ihmisille maan päällä niin, että perheet voitaisiin yhdistää, ei vain kunnes kuolema meidät erottaisi, vaan voisimme olla yhdessä koko iankaikkisuuden. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana, ylimpänä vuorista, se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Jos teillä, jotka kuulette minua, on sydämessänne mitään kysymyksiä, älkää antako periksi. Kehotan teitä noudattamaan profeetta Joseph Smithin esimerkkiä siitä, kun hän luki kohtaa Jaakob 1:5. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta, sillä Jumala antaa auliisti kaikille. Minä todistan, että Jumala on nostanut profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia johtamaan hänen valtakuntaansa näinä myöhempinä aikoina, ja että hänen iankaikkisen suunnitelmansa mukaan perheiden on tarkoitus olla yhdessä ikuisesti. Hän välittää lapsistaan ja vastaa rukouksiimme. Se, mitä Kumoralla tapahtui, oli tärkeä osa palautusta, kun Joseph Smith sai levyt, jotka sisälsivät Mormonin kirjan. Tämä kirja auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Kristusta kuin mikään muu kirja maan päällä. Suuren rakkautensa vuoksi hän sovitti meidän syntimme. Hän on maailman vapahtaja. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
A profound phrase used by King Benjamin in his teachings about the
Eräs syvällinen ilmaus, jota kuningas Benjamin käytti opetuksessaan vapahtajasta ja hänen sovituksistaan, on ollut opiskeluni ja pohdiskeluni toistuva aihe monien vuosien ajan. Hengellisesti liikuttavassa jäähyväissaarnassaan kansalleen, jota kuningas Benjamin oli palvellut ja rakastanut, hän kuvaili, kuinka tärkeä on tuntea Jumalan kirkkaus ja maistaa hänen rakkauttaan, saada syntien anteeksianto, muistaa aina Jumalan suuruus, rukoilla päivittäin ja pysyä lujana uskossa. Hän myös lupasi, että näitä asioita tekemällä te saatte aina riemuita ja olla täynnä Jumalan rakkautta ja säilyttää aina syntienne anteeksi annon. Puheeni keskittyy periaatteeseen syntiemme anteeksi annon säilyttämisestä aina. Tässä lauseessa ilmaistu totuus voi vahvistaa uskoamme Herran Jeesukseen Kristukseen ja syventää opetuslapseuttamme. Rukoilen, että Pyhä Henki innoittaisi ja kohottaisi meitä pohtiessamme yhdessä keskeisiä hengellisiä totuuksia. Me koemme kuolevaisuudessa fyysisen syntymän sekä tilaisuuden hengelliseen uudesti syntymiseen. Profeetat ja apostolit neuvovat meitä heräämään Jumalalle syntymään uudesti ja tulemaan uusiksi luomuksiksi Kristuksessa, vastaanottamalla elämäämme Jeesuksen Kristuksen sovituksen mahdollistamat siunaukset. Pyhän Messian ansiot, laupeus ja armo voivat auttaa meitä voittamaan luonnollisen ihmisen itsekeskeiset ja itsekkäät taipumukset ja tulemaan epäitsekkäämmiksi, hyväntahtoisemmiksi ja pyhemmiksi. Meitä kehotetaan elämään niin, että voimme seisoa taharattomina Herran edessä viimeisenä päivänä. Profeetta Joseph Smith ilmaisi ytimekkäästi pappeuden toimitusten välttämättömän roolin Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa. Uudesti syntyminen tulee Jumalan hengen avulla toimitusten kautta. Tämä syvällinen lausunto tähdentää sekä Pyhän Hengen että pyhien toimitusten roolia hengellisen uudesti syntymisen prosessissa. Pyhä Henki on Jumaluuden kolmas jäsen. Hän on henkipersoona ja hän todistaa kaikesta totuudesta. Pyhissä kirjoituksissa Pyhän Henkeen viitataan puolustajana, lohduttajana, opettajana ja ilmoituksen antajana. Pyhä Henki on lisäksi pyhittäjä, joka puhdistaa ja polttaa kuonan ja pahuuden ihmissielusta ikään kuin tulella. Pyhät toimitukset ovat keskeisiä vapahtajan evankeliumissa ja siinä, että tulemme hänen luokseen ja tavoittelemme hengellistä uudesti syntymistä. Toimitukset ovat pyhiä tekoja, joilla on hengellinen tarkoitus ja iankaikkinen merkitys, ja ne liittyvät Jumalan lakeihin ja säädöksiin. Kaikkien pelastavien toimitusten sekä sakramenttitoimituksen täytyy olla sellaisen henkilön valtuuttamia, jolla on välttämättömät pappeuden avaimet. Kristuksen palautetussa kirkossa suotavat pelastuksen ja korotuksen toimitukset ovat paljon enemmän kuin rituaaleja tai vertauskuvallisia toimia. Ne pikemminkin muodostavat valtuutettuja kanavia, joiden kautta taivaan siunaukset ja voimat voivat virrata omaan elämäämme. Ja tämä suurempi pappeus hallitsee evankeliumia ja pitää hallussaan valtakunnan salaisuuksien avainta, nimittäin Jumalan tuntemisen avainta. Sen tähden sen toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima. Ja ilman sen toimituksia ja pappeuden valtuutta, jumalisuuden voima ei ilmene ihmisille lihassa. Toimitukset, jotka otetaan vastaan, ja joita kunnioitetaan nuhteettomina, ovat välttämättömiä jumalisuuden voiman ja kaikkien vapahtajan sovituksen tarjoamien siunausten saamiseksi. Ymmärtääksemme täydellisemmin prosessin, jonka avulla voimme saada ja aina säilyttää syntiemme anteeksiannon, meidän täytyy ensin ymmärtää erottamaton suhde kolmen pyhän toimituksen välillä, jotka suovat oikeuden taivaan voimiin. Upotuskaste, kätten päälle paneminen pyhän hengen lahjan saamiseksi ja sakramentti. Upotuskaste syntien anteeksi saamiseksi on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin alkutoimitus, ja sitä täytyy edeltää usko vapahtajaan ja vilpitön parannus. Tämä toimitus on Jumalan lapsilleen asettama merkki ja käsky, jotta he voisivat päästä hänen valtakuntaansa. Kaste suoritetaan Aaronin pappeuden valtuudella. Vapahtajan luokse tulemisen ja hengellisen uudesti syntymisen prosessissa kaste on välttämätön sielumme ensimmäinen puhdistaminen synnistä. Kasteen liittoon kuuluu kolme perustavanlaatuista sitoumusta. 1. Halu ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimi. 2. Muistaa hänet aina. Ja 3. Pitää hänen käskynsä. Tämän liiton pitämisestä on luvattu siunaus on, että hänen henkensä voi aina olla meidän kanssamme. Kaste on siten välttämätön valmistauduttaessa saamaan valtuuden suoma mahdollisuus jumaluuden kolmannen jäsenen jatkuvaan kumppanuuteen. Jotta se olisi täydellinen, vesikasteen jälkeen täytyy saada hengen kaste, kuten vapahtaja opetti Nikodemokselle. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Kolme profeetta Joseph Smithin esittämää lausuntoa tähdentävät sitä ratkaisevaa yhteyttä, joka upotuskasteella syntien anteeksi saamiseksi ja kätten päälle panemisella pyhän hengen lahjan saamiseksi on. Lausunto numero 1. Kaste on pyhän hengen saamista edeltävä pyhä toimitus. Se on avain ja kanava, jonka kautta pyhä henki annetaan. Lausunto 2. Voitte yhtä hyvin kastaa hiekkasäkin kuin ihmisen, ellei sitä tehdä syntien anteeksi saamiseksi ja pyhän hengen saamiseksi. Vesikaste on ainoastaan puoli kastetta, eikä se hyödytä mitään ilman toista puolta, eli pyhän hengen kastetta. Lausunto 3. Ilman tulikastetta ja pyhän hengen läsnäoloa ei vesikasteesta ole mitään hyötyä. Ne liittyvät toisiinsa välttämättömästi ja erottamattomasti. Pyhissä kirjoituksissa tähdennetään toistuvasti, kuinka kiinteästi yhdistyneitä parannuksen periaate, kastetoimitus ja pyhän hengen lahjan saamisen toimitus sekä syntien anteeksiannon loistava siunaus ovat. Nefi vakuutti, sillä portti, josta teidän tulee mennä sisälle, on parannus ja vesikaste, ja silloin tulee teidän syntienne anteeksianto tulen ja pyhän hengen kautta. Vapahtaja itse julisti, nyt tämä on käsky. Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni, ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla vastaan pyhän hengen, jotta voitte seisoa tahrattomina minun edessäni viimeisenä päivänä. Kätten päälle paneminen pyhän hengen lahjan saamiseksi on Melkisedekin pappeuden valtuudella suoritettava toimitus. Vapahtajan luokse tulemisen ja hengellisen uudesti syntymisen prosessissa pyhän hengen pyhittävän voiman saaminen elämäämme tekee mahdolliseksi sielumme jatkuvan puhdistumisen synnistä. Tämä riemullinen siunaus on elintärkeä, koska mikään epäpuhdas ei voi asua Jumalan luona. Herran palautetun kirkon jäseninä meitä on siunattu sekä ensimmäisellä puhdistumisellamme synnistä, mikä liittyy kasteeseen, että mahdollisuudella jatkuvaan puhdistumiseen synnistä, minkä tekee mahdolliseksi pyhän hengen voima ja toveruus. Hänen, joka on Jumalan kolmas jäsen, Jumaluuden kolmas jäsen. Miettikää, kuinka maanviljelijä on riippuvainen muuttumattomasta kylvämisen ja sadonkarjuun kaavasta. Se, että hän ymmärtää kylvämisen ja korjaamisen välisen yhteyden, antaa hänelle jatkuvasti päämäärän ja vaikuttaa kaikkiin hänen päätöksiinsä ja toimiinsa jokaisena vuoden aikana. Samalla tavoin sen erottamattoman yhteyden, joka vallitsee syntien anteeksi saamiseksi suoritettavan upotuskasteen toimituksen ja Pyhän Hengen lahjan saamiseksi annettavan kätten päälle toimituksen välillä, tulisi vaikuttaa opetuslapseutemme jokaiseen osa-alueeseen elämämme jokaisena ajanjaksona. Sakramentti on kolmas toimitus, joka on välttämätön, jotta voimme saada jumalisuuden voimaa. Jotta voisimme varjella itsemme täydellisemmin, niin ettei maailma saastuta, meitä käsketään menemään rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttimme pyhänä, Herran pyhänä päivänä. Kiinnittäkää huomiota siihen, että Herran ruumiin ja veren vertauskuvat, leipä ja vesi, sekä siunataan että pyhitetään. Oi Jumala, iankaikkinen Isä, me pyydämme sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä siunaamaan ja pyhittämään tämän leivän tai tämän veden kaikkien niiden sieluille, jotka sitä nauttivat tai juovat. Pyhittäminen tarkoittaa puhtaaksi tai pyhäksi tekemistä. Sakramentin vertauskuvat pyhitetään Kristuksen puhtauden muistoksi, meidän täydellisen riippuvuutemme muistoksi hänen sovituksestaan ja sen muistoksi, että meidän vastuumme on pitää toimituksemme ja liittomme kunniassa niin, että voimme seisoa tahrattomina hänen edessään viimeisenä päivänä. Sakramenttitoimitus on pyhä ja toistuva kutsu tehdä vilpitön parannus ja uudistua hengellisesti. Sakramentin nauttiminen ei itsessään anna syntejä anteeksi. Mutta kun valmistaudumme tunnollisesti ja osallistumme tähän pyhään toimitukseen särkynein sydämin ja murtunein mielin, niin silloin on luvattu, että Herran henki voi olla aina kanssamme. Ja kun Pyhän Hengen pyhittävä voima on jatkuvasti kumppaninamme, me voimme aina säilyttää syntiemme anteeksi annon. Me olemme todella siunattuja joka viikko, koska meillä on sakramenttitoimituksessa tilaisuus arvioida elämäämme, uudistaa liittomme ja saada tämä liittoon kuuluva lupaus. Joskus myöhempien aikojen pyhät esittävät toiveen siitä, että heidät voitaisiin kastaa uudelleen, ja he tulisivat siten yhä puhtaiksi, yhtä puhtaiksi ja kelvollisiksi kuin sinä päivänä, jona he saivat evankeliumin ensimmäisen pelastavan toimituksensa. Saanen kunnioittavasti esittää, että taivaallinen isämme ja hänen rakas poikansa eivät halua meidän kokevan sellaista hengellisen uudistumisen, virkistymisen ja vahvistumisen tunnetta vain kerran elämässämme. Syntiemme anteeksi annon saamisen ja säilyttämisen siunaukset, jotka saadaan evankeliumin toimitusten kautta, auttavat meitä ymmärtämään, että kaste on vain lähtökohta kuolevaisuuden hengellisellä matkallamme. Se ei ole määränpää, johon meidän pitäisi haikailla palaavamme kerta toisensa jälkeen. Upotuskasteen toimitus, kätten päälle panemisen toimitus Pyhän Hengen lahjan saamiseksi ja sakramenttitoimitus eivät ole irrallisia ja erillisiä tapahtumia. Ne ovat ennemminkin toisiinsa liittyviä osasia, jotka seuraavat toinen toistaan lunastuksen mahdollistamassa edistymisen mallissa. Jokainen peräkkäinen toimitus kohottaa ja laajentaa hengellistä tarkoitustamme, haluamme ja suoritustamme. Isän suunnitelma, vapahtajan sovitus ja evankeliumin toimitukset suovat meille armon, jota tarvitsemme ponnistellaksemme eteenpäin ja edistyäksemme rivirivin päälle ja opetuksen päälle kohti iankaikkista päämääräämme. Me olemme epätäydellisiä ihmisiä, jotka pyrkivät elämään kuolevaisuudessa taivaallisen isän täydellisen iankaikkisen edistymisen suunnitelman mukaan. Hänen suunnitelmansa vaatimukset ovat loistavia, armollisia ja täsmällisiä. Toisinaan me saatamme olla täynnä päättäväisyyttä ja toisinaan tuntea olomme täysin riittämättömäksi. Saatamme miettiä, pystymmekö hengellisesti koskaan täyttämään käskyä seisomaan tahrattomina hänen edessään viimeisenä päivänä. Herran avulla ja hänen henkensä voimalla, joka opettaa meille kaiken. Meitä todella voidaan siunata niin, että täytämme hengelliset mahdollisuutemme. Toimitukset antavat elämäämme hengellistä tarkoitusta ja voimaa, kun pyrimme syntymään uudesti ja tulemaan Kristuksen ihmisiksi. Heikkouksiamme voidaan vahvistaa ja puutteemme voidaan voittaa. Vaikka kukaan meistä ei kykene saavuttamaan täydellisyyttä tässä elämässä, meistä voi tulla yhä kelvollisempia ja tahrattomampia, kun olemme karitsan veren puhdistamia. Lupaan ja todistan, että meitä siunataan vahvemmalla uskolla vapahtajaan ja suuremmalla hengellisellä varmuudella, kun pyrimme aina säilyttämään syntiemme anteeksiannon ja lopulta seisomaan tahrattomina Herran edessä viimeisenä päivänä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We are grateful for all who have spoken.
Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja kauniista musiikista, jota meille on esitetty. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen Mormonien tabernaakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30 10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin M. Russell Ballard, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Käyn minne vain tahdot sä. Loppurukouksen pitää sitten veli Tad R. Callister, pyhäkoulun ylijohtaja.
My brothers and sisters, the irony of being parents is that we tend to really get good at it.
Veljet ja sisaret, vanhempana olemisen ironia on siinä, että meillä on taipumus tulla siinä hyväksi vasta kun lapsemme ovat varttuneet aikuisiksi. Kerron teille tänä iltapäivänä jotakin sellaista, mitä olisin halunnut ymmärtää paremmin silloin kun Barbara ja minä aloimme kasvattaa kallisarvoisia lapsiamme. Apostolisen palvelutyöni aikana olen toistuvasti tähdentänyt kirkon neuvostojen, kuten lähetyskentän, vaarnan, seurakunnan ja apujärjestöjen neuvostojen voimaa ja tärkeyttä. Uskon, että neuvostot ovat tehokkain tapa saada aikaan todellisia tuloksia. Lisäksi tiedän, että neuvostot ovat Herran tapa ja että hän loi taivaallisen neuvoston avulla kaiken maailmankaikkeudessa olevan, kuten pyhissä kirjoituksissa mainitaan. Tähän mennessä en ole kuitenkaan koskaan yleiskonferenssissa puhunut kaikista neuvostoista olennaisimmasta ja perustavinta laatua olevasta ja kenties tärkeimmästä perheneuvostosta. Perheneuvostot ovat aina olleet tarpeellisia. Ne ovat itse asiassa iankaikkisia. Me kuuluimme perheneuvostoon kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa, jolloin asuimme taivaallisten vanhempiemme luona heidän henkilapsinaan. Perheneuvosto, jota johdetaan rakkauden ja Kristuksen kaltaisten ominaisuuksien avulla, vastustaa modernin teknologian vaikutusta, joka usein estää meitä viettämästä laatuaikaa toistemme kanssa ja jolla on myös taipumus tuoda pahaa suoraan kotiimme. Muistattehan, että perheneuvosto on eri asia kuin maanantaisin pidettävä perheilta. Perheilta keskittyy etupäässä evankeliumin opetukseen ja perheen toimintaan. Perheneuvosto voidaan sen sijaan pitää minä viikonpäivänä tahansa, ja se on ensisijaisesti palaveri, jossa vanhemmat kuuntelevat toisiaan ja lapsiaan. Uskoakseni perheneuvostoja on ainakin neljän tyyppisiä. Ensinnäkin yleinen perheneuvosto, jossa on mukana koko perhe. Toiseksi johtotason perheneuvosto, jossa on äiti ja isä. Kolmanneksi suppea perheneuvosto, jossa on vanhemmat ja yksi lapsi. Neljänneksi kahdenkeskinen perheneuvosto, jossa on toinen vanhemmista ja yksi lapsi. Kaikissa näissä perheneuvostotilanteissa elektroniset laitteet pitää sulkea, jotta kaikki voivat katsoa ja kuunnella toisiaan. Perheneuvostossa ja muina sopivana hetkinä teillä voisi olla kori elektronisille laitteille, niin että kun perhe kokoontuu, jokainen, myös äiti ja isä, voi laittaa koriin puhelimensa, tablettinsa ja MP3-soittimensa. Sen jälkeen perhe voi neuvotella yhdessä tuntematta kiusausta reagoida ilmoitukseen tekstiviestistä tai sähköpostista tai päivityksestä Facebookissa, Instagramissa tai Snapchatissa. Saanen lyhyesti kertoa teille, kuinka kukin näistä perheneuvostotyypeistä voi toimia. Ensiksi täysi perheneuvosto, jossa ovat kaikki perheen jäsenet. Kirkon kirjasessa nimeltä Our Family, perheemme, sanotaan, perheenjäsenet voivat tässä neuvostossa kokoontua keskustelemaan perheen ongelmista, ratkaisemaan raha-asioita, tekemään suunnitelmia, tukemaan ja vahvistamaan toisiaan sekä rukoilemaan toistensa ja perheen puolesta. Tämän neuvoston tulee kokoontua edeltä sovittuna aikana, ja se on yleensä muodollisempi kuin muun tyyppiset perheneuvostot. Sen tulee alkaa rukouksella, tai se voi yksinkertaisesti edetä luontevalla tavalla sellaiseksi muissa tilanteissa jo alkaneesta keskustelusta. Huomaattehan, että perheneuvostolla ei aina tarvitse olla muodollista aloitusta tai lopetusta. Kun vanhemmat ovat valmistautuneet ja lapset kuuntelevat ja osallistuvat keskusteluun, perheneuvosto todella toimii. Kun vanhemmat ovat valmistautuneet ja lapset kuuntelevat ja osallistuvat keskusteluun, perheneuvosto todella toimii. Olipa oma perhetilanteemme mikä tahansa, on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme kunkin perheenjäsenen ainutlaatuiset olosuhteet. Vaikka meillä kenties onkin sama DNA, perheessämme voi olla tilanteita ja olosuhteita, jotka saattavat tehdä meistä hyvin erilaisia keskenämme ja jotka saattavat edellyttää perheneuvoston myötätuntoista yhteistyötä. Esimerkiksi, mikään määrä puhumista ja jakamista ja rakastamista maailmassa ei ehkä ratkaise terveysongelmaa tai emotionaalista haastetta, joka yhdellä tai useammalla perheenjäsenellä saattaa olla. Sellaisina aikoina perheneuvostosta tulee paikka, jossa on ykseyttä, uskollisuutta ja rakastavaa tukea, samalla kun ratkaisujen etsimisessä turvaudutaan ulkopuoliseen apuun. Sisarukset, etenkin vanhemmat sisarukset, voivat olla vaikuttavia auttajia nuoremmille lapsille. Jos vanhemmat käyttävät perheneuvostoa, heidän apunsa ja tukensa värväämiseen vaikeuksiin ja ongelmien hetkinä. Tällä tavoin perhe muistuttaa paljon seurakuntaa. Kun piispa ottaa mukaan seurakuntaneuvoston jäsenet, hän voi ratkaista ongelmia ja saada aikaan paljon hyvää tavoilla, jolla hän ei koskaan pystyisi siihen ilman heidän apuaan. Samalla tavalla vanhempien pitää ottaa kaikki perheenjäsenet mukaan haasteista ja vastoinkäymisistä selviytymiseen. Sillä lailla perheneuvoston voima saadaan toimimaan. Kun neuvoston jäsenet tuntevat olevansa osa päätöstä, heistä tulee tukijoita ja silloin voidaan saada aikaan erityisiä myönteisiä tuloksia. Kaikissa perheneuvostoissa ei ole kahta vanhempaa ja lapsia. Teidän perheneuvostonne näyttää ehkä hyvinkin erilaiselta kuin meidän perheneuvostomme näytti, kun kasvatimme 7 lastamme. Nykyään meidän perheneuvostossamme olemme vain Barbara ja minä, ellemme pidä laajaa perheneuvostoa, jossa ovat aikuiset lapsemme, heidän puolisonsa ja toisinaan lapsen lapsemme ja lasten lastemme lapset. Ne, jotka ovat naimattomia ja jopa opiskelevat, jotka asuvat poissa kotoa, voivat seurata jumalallista neuvoston mallia kokoamalla ystävänsä ja asuintoverinsa neuvottelemaan yhdessä. Miettikää, kuinka ilmapiiri asunnossa voisi muuttua, jos asuintoverit kokoontuisivat säännöllisesti rukoilemaan, kuuntelemaan, keskustelemaan ja suunnittelemaan yhdessä. Jokainen voi soveltaa perheneuvostoa hyötyäkseen tästä jumalallisesta mallista, jonka rakastava taivaallinen isämme on säätänyt. Kuten aiemmin huomautin, laajennetusta perheneuvostosta voi aika ajoin olla hyötyä. Laajennettu perheneuvosto voi koostua isovanhemmista ja aikuisista lapsista, jotka eivät asu lapsuuden kodissa. Vaikka isovanhemmat tai aikuiset lapset asuisivatkin kaukana, he voivat osallistua perheneuvostoon puhelimitse, Skypein tai FaceTimein avulla. Voisitte harkita yleisen perheneuvoston palaveria sunnuntaisin, joka on viikon viimeinen päivä. Perhe voi tarkastella kulunutta viikkoa ja suunnitella tulevaa viikkoa. Se voi olla täsmälleen sitä, mitä perheenne tarvitsee tehdäkseen osaltaan lepopäivästä miellyttävän kokemuksen. Toisen tyyppinen perheneuvosto on johtotason perheneuvosto, johon kuuluvat vain isä ja äiti. Tänä yhteisenä hetkenä vanhemmat voivat tarkastella kunkin lapsen fyysisiä, emotionaalisia ja hengellisiä tarpeita sekä heidän edistymistään. Johtotason perheneuvosto on myös vaimolle ja aviomiehelle hyvä hetki puhua henkilökohtaisesta suhteestaan toisiinsa. Kun vanhin Harold B. Lee toimitti sinetöimisemme, hän opetti meille periaatteen, jonka uskon kaikkien avioparien huomaavan hyödylliseksi. Älkää koskaan menkö nukkumaan polvistumatta yhdessä ja pitämättä toisianne kädestä ja pitämättä yhteistä rukousta. Sellaiset rukoukset kutsuvat taivaallista isää antamaan meille neuvoja hengen voimalla. Kolmannen tyyppinen perheneuvosto on suppea perheneuvosto. Siinä isä ja äiti viettävät aikaa yhden lapsen kanssa muodollisessa tai epämuodollisessa tilanteessa. Se on tilaisuus keskustella päätösten tekemisestä etukäteen sellaisista asioista, kuten mitä lapsi aikoo tehdä ja ei aio tehdä tulevaisuudessa. Kun sellaisia päätöksiä tehdään, he voivat merkitä ne muistiin tulevaisuutta varten, jos niin on tarpeen. Jos poikanne tai tyttärenne näkee teidät vankkumattomina tukijoina, tämä neuvoston palaveri voi luoda päämääriä ja tavoitteita tulevaisuutta varten. Se on myös aikaa kuunnella tarkoin vakavia huolenaiheita ja haasteita, joita lapsella saattaa olla sellaisissa asioissa, kuten itseluottamuksen puute, pahoinpitely, kiusaaminen tai pelko. Neljännen tyyppinen perheneuvosto on kahdenkeskinen perheneuvosto, jossa on toinen vanhemmista ja yksi lapsi. Tämän tyyppinen perheneuvosto tapahtuu yleensä spontaanisti, ilman suunnittelua. Esimerkiksi isä tai äiti ja lapsi voivat käyttää hyödyksi epämuodollisia tilanteita ajaessaan autolla tai tehdessään töitä kotona. Retki yhden lapsen kanssa voi tarjota isälle tai äidille erityisen hengellisen ja emotionaalisen hetken luoda läheistä suhdetta. Merkitkää nämä etukäteen kalenteriin, jotta lapset voivat osaavat ennakoida ja odottaa erityistä aikaa yhdessä äidin tai isän kanssa. Veljet ja sisaret, oli aika, jolloin kotimme seinät olivat riittävä puolustusmuuri, jota tarvitsimme ulkopuolisia häiriötekijöitä ja vaikutuksia vastaan. Lukitsimme ovet, suljimme ikkunat ja panimme portit kiinni ja tunsimme olevamme turvassa, suojassa ja varjeltuja omassa pienessä pakopaikassamme ulkopuolisesta maailmasta. Nuo ajat ovat nyt menneet. Kotimme fyysiset seinät, ovet, aidat ja portit eivät voi estää internetin, wifin ja matkapuhelinverkkojen näkymätöntä hyökkäystä. Ne voivat tunkeutua kotiimme pelkästään muutamalla klikkauksella ja näppäilyllä. Onneksi Herra on tarjonnut keinon vastata kielteisen teknologian tulvaan, joka voi estää meitä viettämästä laatuaikaa toistemme kanssa. Hän on tehnyt sen antamalla neuvostojen järjestelmän vahvistaaksemme, suojellaksemme, varjellaksemme ja hoivataksemme kallisarvoisimpia ihmissuhteitamme. Lapset kaipaavat kipeästi vanhempia, jotka ovat halukkaita kuuntelemaan heitä, ja perheneuvosto voi tarjota ajan, jolloin perheenjäsenet voivat oppia ymmärtämään ja rakastamaan toisiaan. Alma on opettanut. Kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi. Herran kutsuminen rukoilemalla mukaan perheneuvostoomme parantaa suhteitamme toisiimme. Meistä voi taivaallisen isän ja vapahtajamme avulla tulla kärsivällisempiä, huomaavaisempia, avuliaampia, anteeksiantavaisempia ja ymmärtäväisempiä, kun rukoilemme apua. Heidän avullaan me voimme tehdä kodistamme palasen taivasta maan päällä. Perheneuvosto, jonka malli on taivaan neuvostoissa ja joka on täynnä Kristuksen kaltaista rakkautta ja Herran hengen johdattama, auttaa meitä varjelemaan perhettämme häiriötekijöiltä, jotka voivat varastaa kallisarvoista yhteistä aikaamme ja suojelee meitä maailman pahuudelta. Rukoukseen yhdistyneen perheneuvosto kutsuu vapahtajan paikalle, kuten hän on luvannut. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Se, että kutsumme Herran hengen mukaan perheneuvostoihimme, tuo sanoin kuvaamattomia siunauksia. Lopuksi, muistattehan, että säännöllisesti pidetty perheneuvosto auttaa meitä huomaamaan perheen ongelmat varhain ja tekemään niistä lopun heti alkuunsa. Se antaa jokaiselle perheenjäsenelle tunteen, että hän on arvokas ja tärkeä, sekä ennen kaikkea auttaa meitä onnistumaan ja olemaan onnellisia kallisarvoisissa ihmissuhteissamme kotimme seinien sisäpuolella. Rukoilen nöyrästi, että taivaallinen Isä siunaisi perheitämme, kun neuvottelemme yhdessä. Hänen rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Mount. Our Father in heaven, we're most grateful for the
Isämme, joka olet taivaassa, olemme kiitollisia sinusta ja hengestä, jota olemme tunteneet ja joka on vahvistanut ne opilliset totuudet, joista olemme kuulleet tänään. Olemme kiitollisia niistä, joita olemme saaneet osoittaa tukemme ja heidän tekemästään työstä. Olemme kiitollisia poikasi Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista, joka antaa elämällemme merkityksen. Olemme kiitollisia hengen lahjoista ja rukoilemme, että meillä yksilöinä ja yhdessä voisi olla uskoa Jeesukseen Kristukseen ja että nämä hengen lahjat auttaisivat meitä, että voisimme olla hyviä puolisoita ja vanhempia. Sanomme tämän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esitti kuoro, joka koostuu BYU Idahon opiskelijoista. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.